Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir. Hükümetin verdiği kararlardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var diye nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmalı. Her bir şey açıqlanır. Bunu hiçbir şey gizlədim.
Gedirəm qabula, qapı bağlı. Nə belediye hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament. Belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı mamurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilir. Amma bu hükümetin qapalı olduğu demək.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Şəmbə, Azadlıq Radyosunda Açıq Hükümetin aşkar söhbətlərinə köklənin. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsini təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində İran necə yola gəldi? Bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Politoloq Elşən Manafov İranın Azərbaycanlı girovları Azərbaycana qaytarmasının gizli mətləbləri haqqında öz fikirlərini açıqlayacaq. Elşən bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Xoş
gəlmisiniz. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizi yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə. SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efrat@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza biz peklərdə, Türksatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenidə saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mayın 19-da Milli Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işçisi Şəhriyarşünas Xalidə Xalid və sürücüsü Şamxal Hüseynov azadlığa buraxılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna hazırda İranda səfərdə olan Milli Məclisin deputatı Eldar İbrahimov məlumat verib. Bugün Xalid özü də sürücüsü də azad olunub. Statın sonu. Eldar İbrahimov onların nə vaxt Azərbaycana dönəcəkləri ilə bağlı onda məlumat olmadığını deyib. Xalidə Xalid və sürücüsü Şamxal Hüseynov aprelin 30-da gecə saatlarında Azərbaycanlı fəal Məhəmməd Rəşidinin ata evində İran İnformasiya Təhlükəsizliyi və Kəşfiyyat Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdı. İran Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan vətəndaşlarının qanunsuz əlaqələr qurmaqda ittiham olunduğunu bildirmişdi. Nə baş verdi birdən-birə? Həmin girovlar azad olundu. Buyurun.
Hər halda güman edirəm ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin İranda İran rəsmilərinin apardığı danışıqlardan sonra bu məsələ öz əlini tapdı. Bildiyiniz kimi Azərbaycan şeyxinin, ümumiyyətlə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri möhtərəm Alaşükür Paşazadə cənablarının təkcə İranda deyil, bütövdə İslam dünyasında nüfuz verməti yetərincə çoxdur və maraqlı məsələdir ki, İrana yola düşmüş rəsmi nümayəndə heyətinin rəhbəri də Alaşükür Paşazadə idi. Yəni, Paşazadə cənablarının əslində Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri timsalında İrana yola düşməsi göstərir ki, əslində Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan iqtidarı qonşu İran dövlətinə münasibətlərində din faktorunun nə qədər önəm və əhəmiyyət kəsb etməsi nümayəndə varır. Diqqət yetirsək, nümayəndə heyətinin tərkibi Azərbaycan parlamentinin, xüsusən hakim partiyanın təmsilçilərini var.
Yeni Azərbaycan partiyasının təmsilçiləri.
Və nümayəndə heyətinə birdən-birə Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədrinin başçılıq etməsi hüquqi ampulada şübhələr doğurmaya bilməz, suallar doğurmaya bilməz. Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və Azərbaycanda dinin siyasət işlərinə, dinin dövlət işlərinə müdaxiləsi qanunvericilik yolundan yasaq edilib. Hətta parlament seçkilərində belə din xadimlərinin iştirakı mümkün olsa da onların öz namizədliyini parlamentə verməsi təbii ki, məqsədin müvafiq deyil və qanunvericilik baxımından da buna yol verilmir. Amma rəsmi nümayəndə heyətinin deməli başında məhz Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin deməli İrana yollanması və danışıqlarda Azərbaycan nümayəndə heyətini rəhbərli etməsi, bu heyəti Azərbaycanı təmsil etməsi göstərir ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyəti İranla münasibətlərdə bir dedirəm, din faktorunun əhəmiyyətinə varır. Din yetərincə çox ciddi bir Azərbaycanda din faktorundan daha çox bir faktor. Azərbaycanda hər halda müəyyən siyasi qüvvələrin belə deyək, fəaliyyəti nəticəsində artıq biz siyasiləşmiş İslamdan danışa bilərik. Və İran da özü dövlət quruluşuna görə teokratik dövlətdir. İranda bildiyiniz kimi hətta İran prezidentindən yuxarı bir mənsəb sahibi var. Bu da İran İslam İnqilabının ali rəhbəridir. Və məsələ burasındadır ki, bir müddət əvvəl də İranın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən, xatırlayırsa, Azərbaycan vətəndaşları o iki şair tutulmuşdur. Və maraq doğuran amil də ondan ibarətdir ki,
ondan əvvəl alimi də saxlamışdır.
Bəli, bəli, gəlir. Maraq doğuran amil ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə İran xüsusi xidmət orqanları deməli deyək ki, Azərbaycanın xeyrinə və ya hansısa xidmət orqanlarının sifarişi ilə İranda kimi səhv edirlərsə, bunlar bir qayda olaraq Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin və ya lap elə deyək ki, ədəbiyyatının təmsilçiləri olurlar. Və əksinə, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının da burada İranın xeyrinə casusluqda ittiham edərək saxladıqları, həbs etdikləri və sonradan məhkəmə qərarından azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslər də bir qayda olaraq ya Azərbaycanda siyasiləşmiş İslamın tərəfdarları, funksionerlərə və özləri olurlar və ya mömin insanlar olurlar. Bütün hallarda belə bir sual yaranır ki, hər iki halda istər İran tərəfinin, istərsə Azərbaycan tərəfinin xüsusi xidmət orqanlarına saxladıqları şəxslər xüsusi məktəb keçmiş şəxslər deyirlər. Yəni razılaşaq ki, kəşfiyyat, kəşfiyyat bunlar xüsusi məktəbin keçilməsini, xüsusi bilik və bacarıqların olmasını, cəsasluq eləyə biləcəkləri ölkənin hərbi, siyasi, iqtisadi, sənaye potensialla bağlı dərin biliklərə malik olmasının özündə ehtiva edən məsələlərdir. Mən güman edirəm ki, bir çox hallarda istər İran, istərsə də Azərbaycan tərəfinin belə deyək, tutub saxladığı və casusluqda ittiham etdiyi şəxslər mən sadaladığım arqumentlərə cavab verməyən şəxslər olub var. Deyək ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək, saxladığı və İranın xeyrinə casusluqda ittiham etdiyi şəxslər olsa-olsa güman edirəm ki, hər halda burada terror aksiyalarına həyata keçirə bilərdilər. Amma bütövlükdə Azərbaycanda dövlət quruluşunu dəyişmək, Azərbaycanda hər halda belə deyək, etnik və dini zəmində ciddi bir qarşıdurma yaratmaq kimi amilləri mən istisna eləyərdim. Hərçənd ki, müəyyən bir bölgədə bunu etmək müşkül bir məsələ deyildi. O ki, qaldı İran tərəfindən, belə deyək, dəfələrlə Azərbaycan vətəndaşlarını həbs etmə amilinə bir çox hallarda diqqət yetirmişsə, Azərbaycan tərəfindən belə addımların atılmasından sonra İran xüsusi xidmət orqanları elə buna bir cavab verirlər. Bəli, bu dəfə aprelin 20-sində deməli adı çəkilən Azərbaycan vətəndaşları ki, vardı. Xalidə xanım əslində bizim Milli Elmlər Akademiyasının ədəbiyyat institutunun Şəhriyar yaradıcılığını tədqiq edən, araşdıran belə deyək, xanımlarımızdan biridir, xanımlardan biridir. Və mən güman eləmirəm ki, bizə deyirəm, bu şəxslər gerçəkdən böyük bir kəşfiyyat məktəbi keçirmiş və ya Azərbaycanın qərbin xeyrinə İranda casusluq edə biləcək bir şəxslər olsunlar. Bu olsa-olsa zaman-zaman İran və Azərbaycan münasibətlərində ki, müəyyən problemlər yaranır. Düzdür,
siyasətin qurbanlıq.
Bəli, o şükürlər etmək lazımdır ki, hər iki tərəf qarşılıq maraq doğru məsələ ətrafına əksər hallarda razıya gələ bilirlər. Bu belə olub və güman ki, belə də olacaq. Amma diqqət yetirən amillərdən diqqət yetirsək, İran tərəfi razılaşmaya o anda getdi ki, artıq 2-3 gündür ki, Hizbullahın və Bəşər Əsəd rejiminə sadiq qalan silahlı qüvvələrinin belə deyək, səyləri nəticəsində artıq Dəməşqdə və Suriyada vəziyyət hər halda Suriya müxalifətinin xeyrinə olmayaraq dəyişməkdədir. Və Türkiyənin baş naziri Erdoğanın Birləşmiş Ştatlara olan səfəri də əslində Suriya məsələsinə kifayət qədər aydınlıq gətirmədi. Bildiyimiz kimi BMT xətti ilə Suriya məsələsinin müzakirəsi üçün beynəlxalq bir konfransın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mən bütün bunları nə üçün dedim? Diqqət yetirin, İrana münasibətdə tətbiq edilən sanksiyalar və üstəlik Suriya münasibətdə ki, belə deyək, vəziyyət fərqli bir müsəbbib üzərinə gəlmək üzrə idi. Burada İran çox qətiyyətli bir mövqe sərgilədi. Yəni əgər Hizbullah gerçəkdən Suriya ordusuna yaxından belə deyək, hərbi dəstəyi həyata keçirib Suriya müxalifətinə qarşı bu tədbirləri həyata keçirdisə, bu təkcə İran dövlətinin və İran rəsmi qoşunların bu məsələ ilə bağlı mövqeyi deyildi. Güman edirəm ki, Suriya ətrafında geosiyasi vəziyyət yetərincə gərgin bir fazaya keçib və mənim belə gəlir ki, Suriya hadisələrinin arxasında təkcə İran faktorunun olması fikrini söyləmək ən azı siyasi baxımdan sadəcəlik olardı. Çünki İran, Rusiya və Çinlə bu məsələlərdə danışıqlar aparıb razılıqlar əldə etməsiydi, güman etmirəm ki, Hizbullah daha belə ciddi və qətiyyətli addımlar ata bilərdi. İndi burada da maraq doğru namil ondan ibarətdir ki, İran bir qayda olaraq Azərbaycanla münasibətlərə xüsusi önəm və əhəmiyyət verib. Hərçənd ki, İranlı Ermənistanla münasibətlərinin xarakteri və mahiyyəti də Azərbaycan dövlətinin də ictimaiyyətində bir qayda olaraq narahat edib. Və təbii ki, İran anlayır ki, qərblə münasibətlərinin gərginləşməsi fonunda Azərbaycan ərazisindən plazlarm olaraq qərbin istifadə etmək cəhdləri senariyaların qalmaqda olduğu gündəmdə olduğu bir şəraitdə Azərbaycanla münasibətləri daha gərgin bir fazaya keçirmək hər halda İranın xeyrinə ola biləcək hadisə kimi qiymətləndirilə bilməzdi. Ona görə güman edirəm ki, hər halda Azərbaycan vətəndaşlarının qısa zaman kəsiyində azad edilməsi, əvvəla mən qeyd etdiyim kimi, iki dövlət arasında münasibətlərdə din faktorunun, İslam faktorunun bu münasibətlərə yetərincə təsir imkanlarına bağlıdır. İkincisi, heç şübhəsiz ki, möhtərəm şeyxin təkcə İranda deyil, İslam dünyasında olan nüfuz və hörmətinə bağlıdır və əsas amil də təbii ki, geosiyasi amildir. İran Azərbaycanla münasibətlərə təbii ki, heç bir vəzindən gərginlik gətirmək istəməz və qərblə münasibətlərin də gərginləşməsi fonunda, qərblə münasibətlərin yüksələn xitlə ki, gərginlik artmaq üzrədir. Bu fonda da İranın təbii ki, növbəti dəfə belə deyək, güzəşli gedib belə əslində humanitar bir mövqe sərgiləməsi və ehtilatın belə deyək, casusluqda ittiham etdiyi şəxsləri 10-15 gün keçdikdən sonra belə deyək, azadlığa buraxması hər halda bu məsələyə məhz bu kontekstdən şərh verməyimizə əsas verir.
Heşəm bəy, yəqin ki, İran bunun qarşılığında Azərbaycandan nəsə istəyib, girovların azadlığı qarşılığında. Nə istəyə bilər İran Azərbaycandan?
Razılığında təbii ki, əvvəla Azərbaycan parlamentinin, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan prezidentinin özünün də dəfələrlə verdiyi bəyanatlar olub ki, Azərbaycan tərəfi Qərb və İran arasında münasibətlərdə üçüncü bir tərəfə öz ərazisində hərbi plazlarım kimi istifadə etməyə imkan verməyəcək. Bu bir. İkincisi, bu il istər Azərbaycanda, istərsə də İranda prezident seçkiləri verilir. Və Əhmədnəcadın da artıq növbəti dəfə seçkilərə getməyəcəyi konstitusiya baxımından anlaşılandır. Başqa məsələdir ki, İranda uzun müddətdir ki, əslində siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizədə bir qayda olaraq islahatçılar və mühafizəkarlar arasında bir qarşıdurma olub, mübarizə olub. Və istisna eləmirəm ki, bu dəfə də hər halda Seyid Əli Xamneyə yaxın şəxslər, hər halda Əhmədnəcadın zamanında həyata keçirilən siyasi kursun kifayət qədər dəyişməsində maraqlı deyirlər. Yəni, bu kursda onunla əlamətlər idi, onunla səziyyə xarakterizə oluna bilərdi ki, hər halda Əhmədnəcadın iqtidarda olduğu illərdə İranın qərblə münasibətləri daha gərgin bir fəzaya keçdi. Mən dediyim fikirləri nə Xomeyniyə, nə Hatəmiyyə üzr istəyirəm, nə də Rəfsanzaniyə aid etmək olmazdı. Rəfsanzaninin özü də qərbdəki bəzi ekspertlər tərəfindən İran və qərb arasında münasibətlərdə gərginliyi səngitməyə və müəyyən liberal islahatları həyata keçirməyə hazır olan bir siyasətçi kimi qiymətləndirilirdi. Güman edirəm ki, bu amillər hər halda nəzərə alınır. Azərbaycanda da prezident seçkiləri gedir və Azərbaycan və İran hakimiyyətlərinin bu məsələdə bir-birinə dəstək olacaqları, hər halda seçki ilində İranın Azərbaycandakı siyasiləşmiş İslama təsir imkanlarını artırmayacağı və ya siyasiləşmiş İslamın daha aktiv bir fazaya çıxmayacağı ilə bağlı müəyyən razılıqlar əldə edilə bilər. Və əksinə, əslində Azərbaycanda siyasiləşmiş İslamın, mən dediyim kimi, zaman-zaman öz fəaliyyətini artırması və qabartması Azərbaycan-İran münasibətlərində bəzi hallarda əldə edilən razılıqların, mən deyərdim ki, konkret nəticəsi kimi qəbul olmalıdır. Çünki Azərbaycanda İslamın yetərincə siyasiləşməsi və Azərbaycanın siyasi spektrində siyasiləşmiş İslamın rolunu və təsir imkanlarının artması Azərbaycanın qərblə münasibətlərində həmişə önəm və əhəmiyyət kəsb edir. Mən xatırladım ki, təxminən 2 ay bundan əvvəl Azərbaycan parlamentini Avropa Şurasında təmsil edən nümayəndə heyətinin rəhbəri cənab Səməd Seyidov Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi danışıqlar zamanı Azərbaycanı sendviçə bənzətmişdir və bu əslində qərbə olan belə bir mesaj idi ki, Azərbaycan məhz İran və Rusiya arasında münasibətlərdə iki regional dövlət tərəfindən ciddi təsirlərə məruz qalır və əgər qərb gerçəkdən istəyirsə ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərbin tələb etdiyi, qərbin israrla həmin islahatların həyata keçirməsini ki, tövsiyədir Azərbaycan hakimiyyətinə, həmin islahatlar həyata keçirilsin, Azərbaycanda insan haqları sahəsində problemlər hər halda fərqli bir müstəvi üzərinə çıxarsın, Azərbaycanda dövlət və vətəndaş arasındakı münasibətlər, vətəndaş institutlarının formalaşması ilə bağlı məsələlərə Azərbaycan hakimiyyətinin münasibəti dəyişsin və nəhayət Azərbaycan artıq ki, qərbin təhlükəsiz sistemlə inteqrasiyayla bağlı məsələlərə bir mənalı münasibət sərgiləsin. Bax, bu kimi məsələləri nəzərə alaraq Azərbaycan qərblə münasibətlərində həmişə İran və İslam faktorundan məharətlə istifadə edib. Yəni, gəlin etiraf edək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin balanslaşdırılmış xarici siyasəti məhz bölgə ilə bağlı geosiyasi reallıqların nəzərə alınmasını və ehtiyac olmasını tələb edən bir siyasətdir. Yəni, Azərbaycan bir mənalı şəkildə qərbə onun təhlükəsizinə inteqrasiya etsə, ən azı zamanında Gürcüstan və Rusiya arasında yaşayan münasibətlərin belə deyək, fonuna düşə bilər, ən azı. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti nəzərə alır. Azərbaycan, belə deyək, bir mənalı olaraq Türkiyə ilə münasibətləri daha fərqli bir müstəvi üzərinə gətirsə, yəni mən nəzərə qeyd etmək istəyirdim ki, hər halda bizim Türkiyə ilə hərbi texniki əməkdaşlıq sahəsində müqaviləmiz var və hələ də Türkiyə ilə hərbi əməkdaşlıq sahəsində müqaviləmiz yoxdur. Olsa-olsa Türkiyə 21-ci ildə Sovet Rusiyası və o zaman Türkiyə arasında imzalanmış məlum Qars və Moskva müqavilələrinin şərtlərini nəzərə alsaq, Türkiyə məhz Naxçıvanın toxunulmazlığının və Naxçıvanın təhlükəsizliyinin qarantı roluna çıxış edə bilər. Yəni Naxçıvan üçün üçüncü bir dövlət tərəfindən belə bir təhlükənin yaranacağı təqdirdə həmin müqavilələrin qüvvəsi qalır, həmin müqavilələr qeyri-müəyyən müddət imzalanmışdır. Fikir burada hər hansı bir razılıqlar, hər hansı bir bəyanatlar vermədən birbaşa qoşun yeridə bilər və Naxçıvanın təhlükəsizliyini təmin edə bilər. Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ən azı aparılan danışıqlardan sonra. Amma Azərbaycanla belə bir razılıq hələ əldə edilməyib. Bu razılığın da əldə edilməməsi hər halda Obama iqtidarı dövründə Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqazla bağlı məsələlərdə daha loyal və daha süs bir mövqe sərgiləməsi ilə bağlı oldu və Putin hakimiyyət başına gəlməsindən sonra açıq-aşkar görünür ki, Birləşmiş Ştatlar Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsinə, Rusiya ilə münasibətlərin daha gərgin bir fazaya keçməsindən maraqlı deyil. Suriya məsələsinin kifayət qədər gərginləşməsi və hətta Erdoğanın israrlı mövqeyindən və tələblərinə baxmayaraq Birləşmiş Ştatların hələ də Suriyaya hərbi müdaxilə ilə bağlı variantları nəzərdən keçirməməsi göstərir ki, bu regionda Birləşmiş Ştatlar və onun qərb üzrə müttəfiqləri Rusiya, Çin və İran faktorunu nəzərə almaq məcburiyyətindədirlər. Azərbaycan isə dediyim kimi həssas bir bölgədədir. Xüsusən münaqişələrə həssas bir bölgədədir və digər tərəfdən Azərbaycan özünü hələ də ərazi bütövlüyünü tam mənada həll etməyib, bu problem qalmaqdadır. Və təbii ki, Qarabağ probleminin hələ də həll olunmaması Azərbaycanın regional dövlətləri, o cümlədən regionda maraqları olan digər geosiyasi güc mərkəzlərinə münasibətlərdə daha ehtiyatlı, təmkinli və uzaq görən siyasətin aparılmasını təbii ki, tələb edir. Güman edirəm ki, hər halda bir də deyirəm, İranla münasibətlərdə bizi çox əsrlik iqtisadi, siyasi, tarixi münasibətlərimiz olub, humanitar sahədə münasibətlərimiz olub və bir ortaq din qardaşlığımız var. Yəni, ortaq din qardaşlığımızı bizim Türkiyəyə aid edə bilmərik, razılaşın ki, çünki Türkiyə və İranda əhalinin mütləq əksəriyyəti İslamın fərqli təriqətlərinə etibar edirlər. Amma İrana gəldikdə bu amil qalmaqdadır və İran hakimiyyəti də bu amili nəzərə alır və bu baxımdan İran hakimiyyətinin, İran rəsmilərinin, İran dövlətinin Azərbaycandakı ictimai siyasi mövcudə təsir imkanları var, yetərincə var və qalmaqdadır. Və Azərbaycan hakimiyyəti təbii ki, bunu nəzərə alır.
İranla Azərbaycan arasında tez-tez belə hallar baş verir. Qarşılıqlı bəyanatlar, qarşılıqlı həbslər də demək olar buna. Çünki burada dindarların həbsi, eyni zamanda yadınızdadırsa İranın bir televiziyasının əməkdaşının həbsi, eyni zamanda da İranda da bayaqlarım toxunduq alimin həbsi və ondan sonra şairlərin həbsi
və Rafiq Tağına məlum qətli.
Bəli. Bütün bunlar, yəni qarşılıqlı baş verir. Eyni zamanda son həbslər Ramiz Mehdiyevin İrana səfərindən sonraya təsadüf edirdi. Nəsə belə bir yozumlar var ki, nəsə danışıqlar alınmayıb və İran da danışıqların alınmadığına görə heyfini belə çıxır Azərbaycandan o həmin insanları girov götürməklə və həmin insanları şərləməklə. Və eyni zamanda qeyd etdiyimiz kimi şeyxin ora səfərindən sonra bütün Qafqazın şeyxi Hacıallah Şirpaşizadə onun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin və hakim partiyanın üzvlərinin ora səfərindən sonra həmin insanlar azadlığa buraxılır. Alıb verəmədiyi nədir?
Əvvəla prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev cənablarının İranda keçirdiyi danışıqlar və bu danışıqlardan sonra verdiyi açıqlamalara diqqət yetirsək, razılaşın ki, bu açıqlamalar Qərbin müəyyən institutlarını ciddi şəkildə narahat etmişdir. Çünki hər halda bu açıqlamalar zamanı deməli icra aparatının prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Azərbaycan-İran münasibətlərində hər iki tərəfin zamanında əldə edilmiş razılıqlara sadiq qaldığını bəyan etməklə eyni zamanda bəyan etmişdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti də Qərbdən müəyyən ciddi səpkilərə və təzyiqlərə məruz qalıb. Ona görə də İranla münasibətlərdə o strateji əməkdaşlıq, strateji müttəfiqlik Azərbaycan üçün prioritet əhəmiyyət kəsb edir. Bu açıqlamalarını və bu danışıqların fonunda mən güman etmirəm ki, Ramiz Mehdiyevin İran səfəri zamanı tərəflər arasındakı danışıqlarda hər iki tərəfi narahat edən və həll edilməmiş hansısa məsələ qalsın. Əksinə Ramiz Mehdiyevin səfəri məhz o zaman baş tutdu ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun İsrailə səfəri baş tutmuşdu. Və İsrailə səfəri də təbii ki, İran tərəfində suallar doğurmaya bilməzdi. Və Azərbaycanda da yetərincə yüksək mənsəb sahibi olan bu şəxsin deməli Tehrana səfər etməsi və İran rəsmilərlə görüşlər keçirməsi və məhz o zərurətdən irəli gəldi ki, İran tərəfinin belə deyək, narahat edən İran tərəfini düşündürən məsələlərə aydınlıq gətirməli idi. Amma mən bir də deyirəm, mən o fikirdə qalıram ki, istər Azərbaycanda, istərsə də İranda hər iki tərəfin xeyrinə casusluqda ittiham olan şəxslər, bir də bu fikir deyirəm mən, xüsusi məktəb keçmiş şəxslər deyirlər. İstər İran, istər Azərbaycan tərəfindən. Və mən güman edə bilərəm ki, bu şəxslər xüsusi məktəb keçmədən, xüsusi siyasi, ideoloji, hansısa kəşfiyyat, əkşfiyyat xarakterli belə məktəblərin kursunu keçmədən hər hansı bir belə deyək, ciddi provokasiyaları hazırlaya bilərdilər. Sadəcə olaraq mənə belə gəlir ki, o Səməd Seyidovun ki, o məşhur sendviç açıqlaması vardı. Bu əslində rəsmi Tehran və Azərbaycan arasında münasibətlərdə zamanında əldə edilmiş müəyyən razılıqlardır və bu razılıqların kontekstində bu hadisələr baş verir. Bu hadisələr də məhz Qərbin institutlarını ki və Qərbin hakimiyyət dairələri ki diqqətlə əslində zərəbinlə izləyirlər Azərbaycan iki prosesləri. Məhz o kontekstdə baş verir ki, bəli, Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, diqqət yetirin, Azərbaycanda bölgədə sabitliyi qoruyub saxlaya biləcək yeganə qüvvə hələ ki məhz Azərbaycan iqtidarıdır və siyasiləşmiş İslamın da aktivliyinin və onun daha aktiv, daha fəal fazaya keçməsinin qarşısında dura biləcək yeganə siyasi qüvvə varsa, o da Azərbaycan iqtidarıdır. Mənə belə gəlir ki, bu məhz balanslaşdırılmış xarici siyasətin müəyyən etdiyi prioritetlər baxımından tamamilə anlaşılan və izah edilən məsələdir. Ona görə mən güman edirəm ki, hər halda İran tərəfinin 20 gün əvvəl həbsə aldığı bu şəxslər gerçək xüsusi məktəblər keçmədiyindən İran üçün xüsusi bir belə deyək, təhlükə yarada bilməzlər. Amma mən bir faktı da qeyd etməyə bilmərəm ki, bundan əvvəl ki, o Azərbaycanın iki şairi həbs olunmuşdu. Kamran Bey, fikir verin. Onlar Bakıya gəldikdən sonra burada mətbuat konferansı keçirdilər. Və həmin konferansın gedişində özləri də təksib etdilər ki, yəni əslində İranın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən nə üçün tutulmasına bağlı məsələlər barədə kifayət qədər aydınlıq gətirmədilər. Belə məlum oldu ki, sanki bu şəxslər hansısa gerçəkdən belə deyək, hansısa hərəkətin, hansısa və ya hərəkətsizliyin belə deyək, fəal üzvləri olmuşdular və təbii ki, həmin hadisəyə görə də peşman idilər. Amma mən bir də deyirəm, olsa-olsa İstər keçən dəfə, istərsə də bu dəfə İran tərəfindən tutulmuş şəxslər, onlar bir də deyirəm, olsa-olsa ancaq vasitəçi qismində çıxış edə bilər şəxslər ola bilər. Olsa-olsa nəyisə kiməsə vermək, nədənsə kiməsə nəyisə ötürmək kontekstində və ya amplasında belə deyək, istifadə ediləsi şəxslər ola bilərlər. Mən güman elə bilərəm ki, həmin şəxslər Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarında və ya İran Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının belə deyək, burada saxladığı şəxslər İran xüsusi xidmət orqanlarında keçmiş, xüsusi məktəb keçmiş şəxslər ola bilərlər. bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin profesyonelliğine da mənim şübhəm yoxdur və anlayıram ki, burada deməli həbs edilmiş Azərbaycan vətəndaşlarının bir qismi İranın xüsusi məktəblərində, xüsusən Qumda da müəyyən hazırlıq dərsləri keçmişdilər. Bir deyirəm, amma bu kəşfiyyat və əkşfiyyatın müəyyən etdiyi belə deyək də, ampulaya və müəyyən etdiyi tədbirlərə, tələblərə cavab verən şəxslər olmayıblar. Sadəcə mənə belə gəlir ki, hər iki tərəf zaman-zaman bu səbkili tədbirlərə əl atmaqla Qərb qarşısında olan təzyiqləri nəzərə alırlar və Qərbin qarşısında məhz bu cür modellə, bu cür sipərlə çıxırlar.
Aydın, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Elşən bəy, siz studiyamıza gəldiyiniz üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as.